Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 18 траўня.
Модус вівэнзі. Кіеў паміж Ціхановскай і Лукашэнкам.
Кіеў цяпер гатоў рабіць заявы, якія прыемны беларусам, і Кіеву ўсё роўна, як на іх адрэагуе Лукашэнка. Дарэчы, рэакцыі то сур'ёзныя з боку ні Лукашэнкі, ні з боку дзяржаўнай прапаганды не было.
Мінус Баранавічы. Эксперты даведаліся, колькі беларусаў пераехала ў Еўрасаюз за 2 гады.
Все это приводит к чему? Это приводит, во-первых, уже к негативным последствиям.
Чаму байнет выбухнул праз фотошоп Качановай?
Ты можешь быть умный до бесконечности, но всегда будут люди смотреть на то, не что ты сказала, не то, что ты сделала, а то, как ты выглядишь и так далее.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апроч хваробы Лукашэнкі, палітыкі і эксперты працягваюць абмяркоўваць яшчэ адну хвалюючую падзею, якая адбылася на мінулым тыдні. Гаворка ідзе пра нечаканую змену рыторыкі афіцыйнага Кіева ў дачыненні да беларусаў.
У адным з апошніх інтэрв'ю Зяленскі раптам заявіў, што 70% беларусаў выступаюць за Украіну і супраць Расіі, і што беларусы змагаюцца. Ну і нарэшце паціснуў руку Святлане Ціхановскай на ўручэнні прэміі Карла Вялікага ў Ахіне.
Ну, то бок, цягам года пасля пачатку вайны ў Кіеве не хацелі раздражняць Лукашэнку сустрэчамі з Ціхановскай, каб той не ўвёў ва Украіну беларускую армію. А што цяпер? Можна раздражняць? Беларуская армія ўжо не страшная?
Пра тое, што адбываецца, наш рэдактар Дзмітэр Лукашук пагутарыў з гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Пасля тых заяў і крокаў, які зрабіў украінскі бок вось апошнія дні, я маю на ўвазі і Зяленскага, я маю на ўвазі і заявы Буданова. Пазіцыя Украіны, яна стала больш зразумелай, бо ну нічога новага гэта фактычна не адбылося такога радыкальнага у гэтай пазіцыі, але ўсё ж такі тая ідэя, якой тыя погляды, якія ў іх ёсць, яны сталі больш зразумелымі. Ну я пачну проста храналагічна з заявы Зяленскага, тут трэба бачыць кантэкст, разумець кантэкст. Гэта быў пачатак яго еўрапейскага турне. Ён размаўляў з італьянскай прэсай, і там было та сапраўды вельмі нечаканае, дарэчы, у пэўным сэнсе, добрае выказванне наконт беларусаў, што трэба адрозніваць паміж беларусамі і рэжымам Лукашэнкі, што ёсць пераважная большасць беларусаў, ён нават гаварыў пра 70%, якія выступаюць за мір, якія падтрымліваюць Украіну. Ну, калі нават паглядзець на тыя сацыялагічныя дадзеныя, якія ў нас ёсць, тыя ж апытанні Чэтэм Хауса і іншыя, яны ўсё ж такі 70% там няма, і там іншыя лічбы. Тут бачная схільнасць Зяленскага да перабольшвання. Ну, гэта зразумела тым людзям, якія беларусам, якія стаяць на украінскім баку, якія падтрымліваюць Украіну, чуць гэта было вельмі, вельмі прыемна. Там таксама ішла гаворка пра тое, што у беларусаў сваё змаганне, свая барацьба за свабоду, волю і гэтак далей. На наступны дзень была сустрэча, не сустрэча, гэта была цырымонія ўручэння Карлаўскай прэміі у Ахіне нямецкам, там прысутнічаў Зяленскі, там прысутнічала Ціхановская, Вераніка Цыпкала і Таццяна Хоміч. Яны атрымалі гэтую прэмію ў мінулым годзе, і яны былі там разам з іншымі мінулымі лаўрэатамі гэтай прэміі. І там была гэтая ахінская рукапаціскання, назавём сябе гэта так. Але я думаю, што і заява Зяленскага ў Рыме, яна вельмі звязана з тым, што потым адбылося ў Ахіне. Зяленскі відавочна ведаў, што на тым подыуме, дзе ён будзе прысутнічаць, будуць прысутнічаць і беларускі, што там будзе прысутнічаць і Ціхановская. Пратакол ён жа вядомы. Яму паведамілі, хто там будзе, як гэта будзе адбывацца. Ён ведаў, што яму прыйдзецца сустрэцца з Ціхановскай. Ён ведаў, што яму прыйдзецца паціснуць руку Ціхановскай. Ён, напэўна, і ведаў таксама, што ён будзе сядзець, ну, не побач Ціхановскай, але вельмі блізка ад Ціхановскай, і асабліва ў трансляцыях гэта было бачна. Кожны раз, калі ў трапляў там дзе Зяленскі, амаль заўсёды трапляла і Ціхановская, іх паказвалі побач. Так што ён гэта ведаў. Я думаю, што ён зрабіў гэтыя прыемныя для беларусаў заявы менавіта таму, што ён ведаў, што на наступны дзень будзе вось гэтая сустрэча з Ціхановскай і што ён паціснеў руку Ціхановскай. То бок, калі я ўсё роўна гэта ўжо буду рабіць, дык я паспрабую выкарыстаць беларускі фактар, ну, на 100%. Скажу ўсё тое, што з беларусам будзе падабацца, ну і заходняя публіка таксама ўспрыме гэта досыць позитивно. Вось. Далей был Ахен. Ну, про Ахен треба тут отзначить, что для Зеленского это был один, напевно, самый незначный пункт у его турне. У Риме, у Парижа, у Берлине, у Лондоне там гаворка шла про зброю. И это головная тема для Зеленского. И про супрацовницу с этими заходними краинами. А что тычется Ахена, ну, ему это было приемно, что ему там уручили эту премию, что там была такая вельми приемная для его прамова Урсулы фон дер Лайен, яшчэ больш прыемная прамова Олафа Шольца, які яшчэ, дарэчы, напрыканцы сказаў слава Украіне і тым самым абурыў расійскіх прапагандыстаў. Вось, і на гэтым гісторыя з Зяленскім скончылася.
Александр Фрыдман кажа, што не разглядаў бы заявы Зяленскага адносна Беларусі ў адрыве ад словаў кіраўніка украінскай разведкі Кірыла Буданова.
Буданов дал два интервью для украинских YouTube-каналов, и там он выказался про Беларусь, и выказался про Лукашенко. И фактично он показал, что яны у Беларуси домоглись от их метов, какие яны ставили. А мета была так, как Беларусь не уключилась в войну, и как минимизовать погрозу для Украины с территории Беларуси. И до Лукашенко этот месседж яны донесли. Он же фактично подтвердил, что с Лукашенком размовляли. И он подказал, что Лукашенко не идиот, вот была такая цитата, и сам разумеет, что вмешиваться в войну – это справа дренная. Ну, с пункту глежения Буданова это так показал, что яны допомогли Лукашенко заразуметь, что это зусім справа дренная. Тому модус суиснования, модус вивенди, он уже с Лукашенком есть. То бок с пункту с территории Беларуси и Беларуси нема, нема погрозы. Ну, а Украина вяде себе адпаведна досыць стрымана, не умешивается беларускія справы, і гэта было бачна, дарэчы, таксама на гэтым тыдні. Яны ж сказалі, прадстаўнікі ваеннай разведкі, што іх ёсць інфармацыя наконт стана здароўя Лукашэнкі, але агучваць яны гэтую інфармацыю не будуць. Чаму? Не патлумачылі. Ну, гэта досыць відавочна, не будуць агучваць, таму што нейкія турбуленцыі ў Беларусі ў дадзены момант, калі раптам прападае Лукашэнка, то для Украіны больш рызыкі, чым нечага прыемнага. На месца Лукашэнкі можа прыйсці яшчэ большая расійская марыянетка, і гэта зразумела зусім гэта дрэнны сцэнар для Украіны. Гэты модус суіснавання на дадзены момант ён не выглядае з майго пункта гледжання наступным чынам. Украіна дамаглася галоўнага. З тэрыторыі Беларусі пагрозы няма. А што тычыцца астатнія, там заявы Лукашэнкі, якія ён робіць, пагрозы Лукашэнкі, абразы, яны на гэта не звяртаюць увагі, і сур'ёзнай увагі. І цяпер зразумела, чаму. Яны лічаць, што яны з Лукашэнкам гэты модус суіснавання выпрацавалі. Хай ён сябе кажа ўсё, што ён хоча. Галоўнае не тое, што ён кажа, а тое, што ён робіць. То бок, у вайну ён актыўна не ўключаецца, і гэта Кіеў цалкам задавальняе. А з другога боку, сёння Кіеў відавочна гатоў пайсці раней. І далей. Раней яны пазбягалі нейкіх заяваў, нейкіх сустрэчаў з Ціхановскай, нейкіх жэстаў і іншага, бо лічылі, што ну гэтага Лукашэнку ну не трэба, напэўна, яго там лішні раз правакаваць. Навошта гэта? А зараз яны бачаць, ну а чаму не? Ён жа слабы, ён жа ўсё роўна не будзе нічога супраць Кіева зрабіць. Ну а чаму ж не сказаць нешта такое, што беларусам спадабаецца? Чаму не сказаць тое, што спадабаецца дэмакратычнай супольнасці? Ну і ў чым праблема з Ціхановскай? Праблемы няма. Калі б для сустрэцца з Ціхановскай ці кидать ей руку. Калі б гэта сапраўды для Зеленскага было праблемай, і ён гэта не жадаў бы ў ніякім разе, ну яны папрацавалі адпаведным чынам з пратаколам нямецкім, і гэтай сустрэчы бы яе просто не адбылося. Таму што тое, што Зеленскі патрабуе звычайна ў якасці пратаколу, з кім ён сустракаецца, з кім ён не сустракаецца, у гэта ўсё выконваецца. А цяпер тое, што ён гатовы быў паціснуць ёй руку, тое, што ён гэта зрабіў, яно паказвае, што Кіеў больш цяпер гатоў рабіць заявы, якія прыемны беларусам, і Кіеву ўсё роўна як на іх адрэагуе Лукашэнка. Дарэчы, рэакцыі-то сур'ёзнай з боку ні Лукашэнкі, ні з боку дзяржаўнай прапаганды не было. Таму мне падаецца, з боку Кіева будуць і надалей гэтыя больш спрыяльныя і прыемныя сказы ў дачыненні да беларусаў. З боку Лукашэнкі мы яшчэ пачуем шмат абразаў ў дачыненні да украінскага кіраўніцтва, а галоўнае, ну гэта рыторыка, а што тычыцца справа, ўсё останецца па-ранейшаму. Хутчэй за ўсё насамрэч нейкай сур'ёзнай пагрозы для Украіны з беларускага боку на дадзены момант няма.
Дарэчы, надоечы Лукашэнка назваў дэзінфармацыяй паведамленні пра контрнаступ Украіны. Па яго словах, гэта робіцца для таго, каб накруціць украінцаў і патапіць у супрацьстаянні Мінск. Што стаіць за гэтымі словамі? Працягвае Александр Фрыдман.
Я думаю, што гэта так, як ён гэта насамрэч бачыць. Гэта ж не ў першы раз гучыць вось гэта ідэя, што не будзе там наступу. Раней ён выказваўся, што наступ быў бы катастрофай і іншае. Гэта, як мне кажацца, сапраўды яго меркаванне, якое базіруецца, магчыма, на той інфармацыі, якую яму дастаўляе КДБ, магчыма, гэта і ёсць аналіз, узровень аналіза беларускага КДБ і іншых спецслужбаў. Ну і таксама я б не выключаў там розныя расійскія каналы, за якімі ён сочыць. Ён жа сам неаднаразова публічна паказваў, што ён з'яўляецца вялікім аматарам расійскай прапаганды. І вось гэтая гісторыя з контрнаступам, які з'яўляецца блефам, якога не будзе іншае, гэта адзін з наратываў, якія таксама раз-пораз прасоўваюцца у расійскай прапагандзе. Ну і акрамя таго, неабходна яшчэ рэч яе падкрэсліць, не забывацца пра яе, што сам наступ, ён для Лукашэнкі можа быць вельмі непрыемны з розных пунктаў гледжання. Калі украінскі наступ будзе паспяховым, сапраўды паспяховым, і ў Расіі знікнуць сур'ёзныя праблемы, гэта зусім можа прывесці да таго, што Расія паспрабуе выкарыстаць беларускі рэсурс розным чынам, і гэтыя запускі з тэрыторыі Беларусі, удары з тэрыторыі Беларусі па тэрыторыі Украіны, і нават спроба кінуць туды ў гэты кацёл беларускую армію як рэсурс. Лукашэнка пра гэта ведае, і гэта яму непрыемна. Гэта для яго зусім непрыемны варыянт. Ну і ўвогуле гэты наступ, ён можа прывесці да таго, што вайна можа перакінуцца на тэрыторыю Беларусі. Так што яму гэты наступ сапраўды не патрэбны. Яму было б, для яго было ўсё ў прынцыпе нармальна, каб захавалася на дадзеным, на сённяшнім узроўні. Бо гэты наступ, гэта хутчэй для яго выклік. Ну а калі ты ведаеш, што такі выклік можа быць і выклік непрыемны, ну дык лепш казаць, што гэта дэзінфармацыя, лепш яго не бачыць. Тым больш, што Лукашэнка, ён жа сябе зарэкамендаваў ўжо чалавекам, які проста непрыемныя рэчы, якія ў грамадстве існуюць, ён абвяшчае іх неіснуючымі. І ўсё.
Іншая справа, што як яго хацелкі з рэчаіснасцю суадносяцца. Ну не хоча ён, не шкодны яму контрнаступу, а рэчаіснасці, а ЗСУ да гэтага, што там Лукашэнка кажа пра гэта, што гэта дэзінфармацыя.
А яны на Лукашэнку асаблівай увагі не звяртаюць. Гэта ж яны паказалі вельмі адкрыта, калі ўзяць там апошнія заявы, якія зрабіў Кірыл Буданаў, кіраўнік вайсковай разведкі Украіны. Там стаўленне да Лукашэнкі абсалютна зразумела, яго як нейкую сур'ёзную фігуру на дадзены момант, сур'ёзную фігуру, якая на нешта можа ўплываць, яна не ўспрымаецца. Таму мы ж бачым рэакцыю, якая ідзе зараз на заявы заявы Лукашенко. Он гэтыя заявы зрабіў, у Росіі іх адразу падхапілі. У Беларусі іх падхапіла дзяржаўная прапаганда, іх таксама каментуюць недзяржаўныя СМІ. А што тычыцца Украіны, ну я думаю, што там на сур'ёзным узроўні гэта і ніхто каментаваць не будзе. Ну можа Міхаіл Паталяк там нешта абразлівае скажа ў адрас Лукашэнкі. А так у сур'ёз яны гэта не ўспрымаюць, нават сродкі інфармацыі, сродкі масавай інфармацыі украінскія, яны гэтую навіну з Мінска, яна ідзе ў іх з клоунскімі эмаджы з усмешкамі і іншае. Ну а калі паглядзець увогуле на украінскі кантэкст, то хай сябе гэта будзе запушчана, Украіне гэта ж не шкодзіць. Хай сябе лічаць, што гэта дэзінфармацыя. Ну а што будзе ў рэчаіснасці, пабачым. Ну Лукашэнка напэўна адзіны чалавек, які стаіць на чале дзяржавы ў Еўропе, які сапраўды лічыць, што украінскага, ну прынамсі гаворыць пра тое, што украінскага наступу не будзе. Цікава будзе паглядзець на тое, што ён будзе казаць, калі гэты наступ пачнецца. Пачнецца, можа ён ужо пачаўся насамрэч, калі ён пачнецца ў сапраўды вось той вялікі наступ, які чакаюць.
У эфіры Еўрарадыё быў гісторык, палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман.
Ён распавёў, што азначае змена рыторыкі афіцыйнага Кіева ў дачыненні да беларусаў і што стаіць за словамі Лукашэнкі пра тое, што ніякага ўкраінскага контрнаступу не можа быць.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Мінус Баранавічы. Эксперты даведаліся, колькі беларусаў пераехала ў Еўрасаюз за 2 гады.
Все это приводит к чему? Это приводит, во-первых, уже к негативным последствиям.
Чаму Байнет выбухнуў праз фотошоп Качанавай?
Ты можаш быць умнай да бесканечнасці, но всегда будут люди смотреть на то, не что ты сказала, не то, что ты сделала, а то, как ты выглядишь и так далее.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Легкаатлетаў з Беларусі і Расіі па-ранейшаму не плануюць дапускаць да міжнародных спаборніцтваў. У Еўрапейскай легкаатлетычнай асацыяцыі заявілі, што іх пазіцыя цвёрдая і нязменная. Таму ў цяперашняй сітуацыі шанцаў для ўдзелу ў спаборніцтвах беларускіх і расійскіх спартсменаў у любым статусе няма. Зборная Украіны па тэквандо прапусціць чэмпіянат свету ў Баку з-за допуску на яго спартсменаў з Беларусі і Расіі. Ва ўкраінскай федэрацыі кажуць, што некаторыя ўдзельнікі зборных краін-агрэсараў з'яўляюцца вайскоўцамі. Гэты і іншыя факты збіраюць для будучых санкцый. Баскетбалісты Мінска 15 раз запар сталі чэмпіёнамі Беларусі. Яны выйгралі фінальную серыю ў Гродна 93-3-0. У рашаючым паядынку мінчукі перамаглі з розніцай у 42 ачкі. Сталіца выйшла ў фінал чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Паўфінальная серыя ў гомельскай каманды БЧ выйграна з лікам 3-0. У фінале футбольнай лігі чэмпіёнаў згуляюць Манчэстер-Сіці і Інтэр. Матч пройдзе 10 чэрвеня ў Стамбуле. Ман-Сіці ў паўфінале разграміў мадрыдскі Рэал 4-0. Першы матч быў у нічыю 1-1. Інтэр двойчы абыграў Мілан 2-0-1-0. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
За 2021-2022 год з Беларусі ў Еўрасаюз пераехала ад 143 да 171 тысячы чалавек. Ніжняя мяжа тых, хто з'ехаў, супастаўная з насельніцтвам Аршанскага раёна, а верхняя – з колькасцю жыхароў горада Баранавічы, восьмым па велічыні ў Беларусі.
Такія вынікі свежага даследавання бюрок. Эксперты рабілі разлікі, выкарыстоўваючы дадзеныя Еўрастата, статыстыку выдадзеных віз, відаў на жыхарства, дадзеныя аб дадатковай абароне.
Згодна з даследаваннем, часцей за ўсё беларусы пераязджаюць у Польшу. На пачатак гэтага года там пражывала 65 тысяч нашых суайчыннікаў, якія мелі права пастаянна знаходзіцца ў гэтай краіне.
Яшчэ 41,5 тысячы атрымалі ў 2022 годзе рашэнні, але яшчэ не дакументы пра набыццё статусу пра пастаяннае знаходжанне. Агулам больш за 100 тысяч чалавек на пачатак 2023 года маглі пастаянна жыць у Польшчы. Для параўнання на канец 2020 года такіх беларусаў было менш, чым 45 тысяч.
На другім месцы па колькасці з'ехалых беларусаў гэта Літва. Паводле звестак міграцыйнага камітэта Літвы, на пачатак 23 года там жыло амаль 49 тысяч нашых суайчыннікаў. Частка з іх магла прыехаць на некалькі месяцаў па працы. Мяркуючы па гадавым прыросце беларусаў, якія пражываюць на тэрыторыі Літвы, і колькасцю заявак на ВНЖ у гэтую краіну пераехала ад 25 да 38 тысяч чалавек.
Агульная колькасць тых, хто з'ехаў на пастаяннае месца жыхарства ў іншую краіну, яшчэ вышэйшая, бо беларусы пераязджалі таксама ў Грузію, Узбекістан, іншыя краіны СНД, а таксама азіяцкія дзяржавы, паўночную і Лацінскую Амерыку.
Для эканомікі нашай краіны гэта азначае сумныя вынікі, расказвае старшы навуковы супрацоўнік Бярок Анастасія Лузгіна.
На этот процесс миграции наслаивается еще и плохая демографическая ситуация, да, то есть низкая рождаемость. Все это приводит к чему? Это приводит, во-первых, уже к негативным последствиям. Да, то есть мы видим, что рынок труда сужается, у нас сокращаются трудовые ресурсы, у нас сокращается количество занятых, при том, что безработица остается низких, да, то есть просто людей нет. А надо понимать, что в любой экономике люди – это тоже ресурс, ресурс, который ограничен. Если этот ресурс он сжимается, то есть он становится меньше, то, соответственно, уменьшаются возможности для развития экономики, для экономического роста, да, потому что просто становится дефицит человеческого капитала, дефицит людей, да, для того, которые могут развивать экономику. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, поступление в бюджет. Люди платят, когда они работают, они платят налоги. Вот. И, соответственно, если сокращается количество занятых, сокращается поступление налогов в бюджет, фонд социальной защиты населения, в Беларуси и так стоит проблема со старением населения. И в результате, опять-таки, тут вопрос пенсионеров, насколько возможно будет им, то есть те люди, которые работают сейчас, могут обеспечивать тех пенсионеров, которые вот сейчас на пенсии находятся. В будущем этот процесс только будет ухудшаться, даже исходя из чисто демографических факторов. С учетом миграции, с учетом того, что уезжают именно люди, как я уже показывала на графике, молодого возраста, студенты, там, дети, родители с родителями, да, люди, которые в таком активном фазе, да, то есть молодые люди, которые вот только еще начинают свою карьеру, конечно, это упущенный возможности для беларускай эканомікі безусловна.
Гэта была эканаміст Анастасія Лузгіна, якая распавяла, як уплывае на беларускую эканоміку масавая міграцыя.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму байнет выбухнуў праз фотошоп Качанавай?
Ты можаш быць умнай да бесканечнасці, но всегда будуць людзі смотрець на то, не што ты сказала, не то, што ты зрабіла, а то, як ты выглядзіш і так далі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Гурт Foo Fighters падзяліўся другім сінглам Under You з іх будучага альбома But Here We Are. Рэліз кружэлкі вызначаны на 2 чэрвеня. Гучанне песні, як і выпушчанага ў мінулым месяцы Rescue, вяртае да стандартаў першых рэлізаў гурта. Абодва сінглы напоўненыя дынамікай і сентыментальнасцю поп-панку. But Here We Are стане 11-м студыйным альбомам калектыву. Пласцінка павінна адзначыць для гурта новы раздзел і досць жорсткі, але адкрыты адказ на ўсё, што музыкі перажылі за апошні час. Нагадаем, летась памёр бубнач Foo Fighters Тейлор Хокінс. Амерыканскі пісьменнік Стывен Кінг у сваім твітары пахваліў новы супергеройскі фільм «Флэш». Звычайна, мне не вельмі падабаюцца фільмы аб супергероях, але менавіта гэты асаблівы. Ён шчыры, пацешны і ашаламляльны. Мне вельмі спадабалася, напісаў Стывен Кінг. Ролю «Флэша» выканаў актор Эзра Міллер. Таксама ў фільме з'явіліся Майкл Кітан і Бен Афлік, якія паўсталі ў ролі розных версій Бэтмена. Прэм'ера «Флэша» ў пракаце адбудзецца 16 чэрвеня. Сюжэт фільма распавядае пра супергероя, які адпраўляецца ў мінулае, каб выратаваць сваю маці. Аднак за яго ўмяшанне ўвесь свет аказваецца ў небяспецы. Национальная рада гильдии американских актеров проголосовала за рекомендацию чальцам профсоюзу зладить забастовку. Страйком актеры погрожают, коли альянс продюсеров кино и телебачення не пойде на домову с профсоюзом. Перемовы об новом контракте почнутся 7 червеня. Як и сценаристы, которые распочали ранее забастовку, актеры потребуют изменения умов узнагородження на фоне инфляции и необходимости працевать для стримингов. Яны звертают увагу на то, что корпоративный прибыток и оплата працы начальника студий растуть у гэтых умовах. Усяго у гільдыю ўваходзіць 160 тысяч спецыялістаў. Савет прафсаюза прагаласаваў за забастоўку аднагалосна. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У сувязі з хваробай Лукашэнкі ў медыях на пярэдні план выйшла старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова. Бо ў выпадку смерці беларускага дыктатара менавіта яна павінна будзе ўзначаліць краіну, пакуль не абяруць новага кіраўніка.
Эксперты пачалі разважаць пра тое, чаго чакаць ад адданай прыхільніцы Лукашэнкі, ці можа яна быць самастойнай фігурай у палітыцы, а соцсеткі абмяркоўваюць яе фота.
Карыстальнікі заўважылі, што дзяржмедыя і прадзяржаўныя крыніцы моцна рэтушуюць фота чыноўніцы, часам да непазнавальнасці, прыбіраюць нават фірмовую радзімку каля носа.
Навошта так вылізваць? Гэта ж страшна, пішуць у соцсетках.
Бурнае абмеркаванне фота Качанавай мы папрасілі пракаментаваць псіхолага Наталлю Скіпскую.
Беларусы занадта шмат увагі надаюць знешнасці, і часта гэта звязана з тым, што ў нас у краіне занадта моцна ўсё зашыфравана, лічыць псіхолаг Наталля Скіпская. Палітыкі і чыноўнікі імкнуцца не расказваць пра тое, як жывуць, што з імі наогул адбываецца. Вось чаму людзі і цыкляцца на нейкіх сумежных рэчах замест таго, каб абмяркоўваць іх дрэнныя або добрыя ўчынкі. Добры прыклад – апошняя рэакцыя на Лукашэнку. Людзі абмяркоўваюць, якая ў яго павязка на руцэ, які колер твару, спрашаюцца, васкавы ці сапраўдны, як ён у прынцыпе выглядае, на што хварэе і калі памрэ. І гэта зразумела, бо хочацца будаваць прагнозы на будучыню, а ніякай інфармацыі няма. Праз паранаідальнасць улады ў грамадстве занадта шмат невызначнасці. Вось людзі і спрабуюць прадказаць нейкую гіпатэтычную будучыню на падставе таго, што бачаць. Улады гэта разумеюць і, зыходзячы з запыту, падаюць нам пэўную карцінку. Здымак павінен паказаць, што намаляваны на ім чалавек жывейшы за ўсіх жывых. Вось такі пасыл. Такім чынам фокус робіцца на знешнасці.
Если говорить это про женщин, да, тут как бы можно говорить про мизогинию. У нас, смотри, как бы человек, даже если мы будем говорить про Тихановскую, не будут слушать, что она говорит, а будут смотреть, как она выглядит, как она оделась. То же самое и на других лиц. У нас вечно идет обсуждение в каких-нибудь там соцсетях, кто как одевается. Кто как выглядит, кто как за собой ухаживает, на что люди обращают внимание. Мы смотрим на внешнюю форму, и мы сами смотрим на внешнюю форму. И вот сейчас вот эти вот все бурные обсуждения, кто как выглядит, и хейт этот, он идет именно на внешность, потому что невозможно говорить про их содержание внутреннее. Мы не обсуждаем, какие они там плохие или хорошие внутри, какие их качества. Мы обсуждаем то, как они выглядят. И если говорить про нападки на внешность, то таким образом сейчас люди сливают свою агрессию. У нас куча агрессии, которая требует выхода. И народ таким образом ее сливает, обсуждая внешность политиков. И, соответственно, эти люди себя должны защищать от таких нападок. Таких вот. Значит, надо выглаживать. Надо хорошо выглядеть. Если говорить про женщину, да, к женщине, оценка женщины происходит по ее качествам, не по внутренним, не по тому, как она что делает, как она говорит, а больше по тому, как она выглядит. Ты можешь быть умной до бесконечности, ты можешь быть там, обладать всякими разными качествами, но всегда будут люди смотреть на то,
не что ты сказала, не то, что ты сделала, а то, как ты оделась, как ты выглядишь, помятая ты, не помятая, старая ты, не старая и так далее. Соответственно, под этот социальный заказ формируется и картинка. Почему ее выглаживают, а других нет? Это может быть обусловлено как ее внутренним заказом каким-то транслированным каким-то медиа, да, зависимым. То есть, если ее покажут как-то неприглядно, она, соответственно, будет бушеваться, да, и там будет злиться, и, соответственно, какие-то будут предпринимать меры наказующие. И медиа выполняют этот заказ тогда. Вот ее, значит, нужно выглаживать. Но вообще, на самом деле, это возмутительная штука, то, что мы на это все смотрим. Ведь не важно, не так важно, как человек выглядит. Важны его дела, важны его качества, а не как он выглядит. Человек может быть уставшим, может быть больным, может быть молодым, может быть старым. И ее это запрос или от власти, ну как бы, если мы говорим от власти, то ну, это понятно, у нас культурально нужно доказывать, что живее всех живых.
Але ж гэта страшна. Няўжо людзі не разумеюць, што ўсе бачаць, як адрэтушавалі здымак, і што на самой справе чалавек выглядае інакш, працягвае Наталя Скіпская.
Ну для себя, смотри, важна оставаться собой. И тогда получается для тебя важна самоактуализация. Я это и есть я, да, я это то, в том числе и то, как я выгляжу. Я такая, какая я есть, и не хочу себя редактировать. А для кого-то, где есть непринятие своей внешности или непринятие своего возраста, а для женщины, ну, в таком мизогинном обществе, которое в таком нарциссичном обществе, страшные нападки как раз-таки, на внешность нападают у нас очень часто. И тогда получается, либо я выглаживаю, ну многие же девочки, например, в Инстаграм фильтры используют, именно потому, чтобы, ну, для того, чтобы выглядеть хорошо, чтобы их скорее поддерживали и хвалили, а не нападали. Потому что, ну, как бы выйдешь ты там без макияжа, ну, расскажешь, какая ты страшная, и сюда же припишут, какая ты и дура еще ко всему этому, понимаешь? Вот. Поэтому, если ты не принимаешь свой возраст, например, а стареть вообще страшно, да? То есть как бы это же и про то, что твое время как-то идет, уходит, ты не принимаешь свой возраст, не принимаешь те изменения. Это все сложно, но мозг не успевает подстраиваться. Мозг не успевает вот эту картинку внутри про себя, какой я, соединять с тем внешним образом, как ты меняешься со стороны, как тебя видят.
Психолог каже, что у нашем громадстве давно треба нормализовать то, что можно быть старым и с морщинами, кратей выглядать вельми по-розному. Не обовязково быть инстамоделью с вельми гладким тваром. Нормально быть розным. Бо то, что отбывается, вяде до жудасного агрессивного нарцистизму, який у вынику вяде до гвалту. Нам усім важно научиться не сдаваться, а быть. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.